6 sati 30 minuta.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro. Danas je subota i ne pada kiša. Šta ćete više? Subota 19. novembar, Međunarodni dan muškaraca. Nije kao Međunarodni dan žena, ali jeste dan koji treba obeležiti na neki način i podsjetiti i jači i lepši pol da je sve to naše i da svi mi zajedno živimo i možemo jedni drugima da pomognemo. Pričat ćemo o tome dobrim delom našeg današnjeg jutra, pričat ćemo i o raznim drugim zanimljivim temama, o tome kako se obeležavaju događaji vezani za tramvaje u Nišu, o mladim bračnim parovima koji su dobili kuću, o nekim pivnicama koje su postale muzeji i tako nekoliko zanimljivih tema koje smo pripremili za ovo jutro, ali ono što je zaista najvažnije, ne pada kiša u Beogradu trenutno, ali kažu meteorolozi da će biti i oblačno i kišovito tokom dana, na planinama je čak moguć i sneg. Izmereno je jutros u glavnom gradu 7 stepeni, ali nije najhladniji. 3 stepene na Crnom vrhu, a 2 u Sjenici. To su najhladnije mesta, najtopliji Negotin, Niš i Leskovac sa po 10 stepeni, koliko je i u Vranju i Dimitrovgradu. Ekipa koja će biti sa vama danas do 9 sati u sastavu Ilija Pavlović, Miša Milanov, Branislav Jerković, moje ime je Ružica Zorkić-Radičević i svi vam zajedno želimo dobro jutro.
Zarudilo i propake plave probudilo
24 minuta je do 7 sati, rekoh malo pre, najhladnije je u Sjenici 2 stepena i na Crnom vrhu 3 stepena. 5 stepeni u Loznici, Sremskoj Mitrovici, Valjevu, Kikindi, na Zlatiboru, na Koponiku je 3 stepena. 8 stepeni u Kuršumliji, u Kruševcu je 9, u Nišu, Leskovcu, Dimitrovgradu i Vranju 10, u Zaječaru 6 stepeni, koliko je i u Požegi, u Beogradu, Kragujevcu, Velikom Gradištu, Zrenjaninu, Novom Sadu, Somboru 7 stepeni. Kako nas vreme danas očekuje, javlja Slobodan Covilj iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije.
U subotu na području Srbije oblačno s kišom i pljuskovima, koji će ponegde na jugozapadu zemlje biti praćeni i grmljavinom. Više padavina očekuje se u zapadnim, jugozapadnim i centralnim delovima zemlje, dok će se na krajnjem jugoistoku veći deo dana zadržati suvo i toplije vreme u odnosu na ostale predele. U Vojvodini i Pomoravlju će duvati slab i umeren istočni i severoistočni vetar, koji će posle podne biti u pojačanju. A u ostalim krajevima vetar će biti južnih smerova. Najviša temperatura u većini mesta od 9 do 13 stepeni, a na krajnjem jugoistoku Srbije i do 17. Na području Beograda oblačno vreme, kiša će početi sredinom dana uz pojačanje intenziteta, kasnije posle podne i uveče. Duvaće slab i umeren istočni vetar koji će krajem dana biti kratkotrajno jak. Maksimalna temperatura u glavnom gradu 11 stepeni.
Ovakvo vreme kaže da će, što se tiče biometeoroloških prilika, osobe sa srčanim i respiratornim oboljenjima moći da osete izvesne tegobe. Od meteoropatskih reakcija mogući su umor, glavobolja i nesanica. Učesnicima u saobraćaju savjetuje se dodatna opreznost. A kakvo je stanje u saobraćaju, javlja Nevena Damjanović iz Automoto Saveza Srbije.
Prvi dan vikenda u prepodnevnim satima donosi nešto umereniji intenzitet saobraćaja, kako unutar gradova, tako i na onim najfrekventnijim putnim pravcima u našoj zemlji. Pored mokrih i klizavih kolovoza upozoravamo sve vozače na moguću pojavu magle i sumaglice u jutarnjim i večernjim časovima, u kotlinama preko planinskih prevoja, kao i pored rečnih tokova. Vozačima skrećemo pažnju i na moguću pojavu odrona zemlje i kamena, jer su ovih dana oni učestaliji, zato vozite sporije i poštujte sva ograničenja kako biste imali dovoljno vremena da u svakom trenutku odreagujete na pravi način. Slede radovi na putnoj mreži prema informacijama koje dobijamo od javnog preduzeća Putevi Srbije. I danas je predviđena potpuna obustava saobraćaja zbog planiranih radova na magistralnom putu Brodarevo-Žuti Kuk-Prijepolje, i to u vremenskom periodu od 12 do 16 časova. Alternativni putni pravac vodi preko Kolovrata i Jabuke. Do 30. novembra produžena je obustava saobraćaja na putu Inđija-Stara Pazova. Tokom izvođenja radova saobraćaj se preusmerava na centar Inđije-Ljukovo, Putinci i Putinci-Golubinci-Stara Pazova. Na obustavu u saobraćaju vozači treba da računaju na deonici Golubinci-Stara Pazova u Staroj Pazovi zbog izgradnje nadvožnjaka, a alternativni putni pravac vodi preko Inđije i Putinaca. Počela je rekonstrukcija nove deonice magistralnog puta između Čelareva i mesta Gložan, koja je donela novu obustavu saobraćaja na putu ka Bačkoj Palanci iz pravca Novog Sada, a koja će trajati do 10. decembra. Obilazni put od Bačke Palanke vodi preko Silbaša i Bačkog Petrovca. U ponedeljak 21. novembra planirani su radovi na sanaciji kolovoza na deonici Petlja Bubanj Potok, kružni tok Resnik, u smeru Niš-Beograd i Beograd-Niš. Za vreme izvođenja radova saobraćaj će se odvijati na izmeničnim propuštanjem vozila. A prema informacijama koje smo dobili od Uprave granične policije, nema duži zadržavanja na putničkim terminalima.
Oče meni potom dati, ej, 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 cudovne, sreće najlepše. Ej, ej, cudovne, sreće najlepše. Hey, hey, surobre, robne, moj karamele. A ja uopće nisam znao šta bi njoj si darivao. Ej, ej, curodne, zavole tebe. Ej, ej, curodne, zavole tebe. Lagan prsten s moje ruke. Ej, ej, curodne, verno čekaj me. Ej, ej, curodne, verno čekaj me.
Šest sati 42 minuta, upravo računam koliko je to kada se gleda sa one druge strane, nekih 18-17 minuta do 7 sati. Da vas podsjetimo da su cene goriva od juče promenjene u odnosu na prethodnu nedelju. Liter evrodizela košta najviše 217 dinara, a liter benzina BMB 95 premium košta će najviše 183 dinara. I ove cene će važiti do sljedećeg petka. Posle podsjećamo da je u skladu sa članom 3 stav 5 uredbe o ograničenju visine cena derivata, svi oni koji se bave trgovinom, privredni subjekti koji obavljaju delatnost trgovine motornim i drugim gorivima na stanicama za snabdevanje prevoznih sredstava, dužni su da utvrđene maloprodajne cene derivata nafte primene odmah po objavljivanju na zvaničnoj internet stranici Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija. Ukoliko to ne urade, možete ih prijaviti na telefon 066 84 70 027. Rekoh, u Beogradu je temperatura 7 stepeni, slično je i u drugim gradovima. Znači, temperatura u Srbiji se kreće između 3 i 10, očekujemo kišu i prvi sneg na planinama. A vi slušate Radio Beograd 1, emisiju Uhvati dan. Dobro jutro.
Gara uša mlada, olela je. capitalo, jario na posi, ujutarnoj rosi. Blagu ljubav nova, tamo kraj kladova, naše ruke vrele, divno su se splele.
RTS sa ponosom predstavlja duplo CD izdanje Narodnog orkestra RTS-a pod upravom Vlade Panovića. Invencija tradicije. Instrumentalna izvođenja najlepših narodnih pesama i kola. U prodaju.
Na mom putu do bluza.
10 godina posle. CD zauvek.
Neka tužna, neka...
Ljiljana, Miško Bevanda i bend Telepatija. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Je do 7 sati slušati jutarnji program prvog programa Radio Beograda, emisija Uhvati dan. Temperature u Srbiji su između 2 i 10 stepeni. U Beogradu trenutno ne pada kiša, ali kažu meteorolozi da će većim delom dana biti kišovito u većem delu zemlje. A mi u ovo vreme obično prelistavamo portale, informacije koje su stigle, naravno prvo naš portal rts.rs, gde možete dobiti najpotpunije i najtačnije informacije. Kaže Kuleba, ukrajinski eksperti na mestu pada rakete, Moskva pokreće istragu zbog ubistava zarobljenika, Ljubodrag Savić, kredit je đavolska stvar, uopšte nije vreme za zaduživanje, budžet za 2023. godinu iz ugla stručnjaka, kažu, prema predloženom budžetu za narednu godinu, državna kasa biće preko 1800 milijardi dinara, što je 7,8% više nego u aktuelnom rebalansu. Planirani rashodi su preko 2 milijarde dinara, tako da sve obaveze države ostanu na 56,1% javnog duga, što je u granicama Maastrichtskog sporazuma. Stručnjaci pozdravljaju planirano povećanje penzija i izdvajanja za infrastrukturne projekte, očekuju da će značajni izdatak biti kupovina energenata, a smatraju da povećanje sredstava za poljoprivredu od 26% ipak nije dovoljno. A onda vesti onome o čemu svi pričamo ovih dana. Mitrović je spreman za mundijal. Kaže, briga me za Brazilce, nemaju oni krila. Spreman sam, da nisam spreman, ne bih bio pozvan. Oporavak je pri kraju, još dan dva možda. Od ponedeljka se vraćam, sve će biti u redu, rekao je Mitrović. Mitrogol je također naveo da ume da rasporedi energiju po potrebi. I Pixi je zadovoljan generalnom probom, kaže da ćemo protiv Brazila biti ozbiljniji, a kaže na meču protiv Bahreina je zadovoljan, ali je svestan da Orlovi protiv Brazila moraju bolje i ozbiljnije. Pixi kaže da je zdravstveno stanje u ekipi sve bolje i nada se da će svi igrači biti spremni za premijeru na mundijalu i utakmicu sa Brazilom u četvrtak. Lepa vest i interesantna iz Kragujevca. Notno izdanje klavirskih kompozicija Isidore Žebeljan pod nazivom Balade promovisano je u Kragujevcu. U zbirci najizvođenije srpske kompozitorke u svetu, muzika koju je stvarala za pozorišne predstave u zemlji i inostranstvu i sačuvani audio zapisi notirani su u muziku za klavir. U mnoštvu nota kojima je osvajala scenu u zbirci Balade, 21 kompozicija, od kojih su 15 premijerni zapisi klavirskih dela. Politika na naslovnoj strani kaže Washington i Brisel brine Rusko-Alžirski savez, CNN Americi ponestaje oružja za Ukrajinu. Ovaj savez rusko-alžirski zapravo se odnosi na prvu kopnenu vojnu vežbu Pustinjski štit 2022. koju sprovode armija Rusije i Alžira na tlu vodećeg afričkog izvoznika gasa. Učestvuje oko 200 ruskih i alžirskih vojnika, a sama vežba je, kažu, bremenita geopolitičkom simbolikom. CNN piše, u američkoj administraciji raste zabrinutost zbog njene nesposobnosti da nastavi da snabdeva Ukrajinu najsavremenijim sistemima i municijom tokom višemesečnog sukoba sa Rusijom. Prema navodima trojice američkih zvaničnika na koje se poziva CNN, neki od izazova sa kojima se Sjedinjene Američke Države suočavaju u pogledu podrške Ukrajini uključuju smanjene zalihe oružja i sposobnost odbrambene industrije da se nosi sa povećanom potražnjom. Još jedna vest iz Amerike. Pitanje je da li je Joseph Biden prenaglio kada je u junu prošle godine ukinuo Trumpovu zabranu TikToka. Naime, direktor američkog FBI-a Christopher Wray kaže da kineska megapopularna aplikacija za razmenu kratkih video poruka predstavlja potencijalnu opasnost za unutrašnju bezbednost Sjedinjenih Američkih Država. Kina ima najveći hakerski program na svetu i ukrala je više američkih poslovnih i ličnih podataka nego sve druge zemlje zajedno, rekao je direktor FBI-a na prenosi ABC. Lepa vest za nas i naše navijače. Nevena Stefanović osvojila je zlatnu medalju na evropskom prvenstvu. Kickbokserka, 21-godišnja Nevena Stefanović, je učestvovala u Antaliji na evropskom prvenstvu i u kategoriji do 70 kg u finalu bila bolja od turske predstavnice Ince Perihan. Večernje novosti na naslovnoj strani. Vučić posle sastanka sa Mitsotakisom, Đoković oduševio Orlove, Orban drži Evropsku uniju kao taoce. To se odnosi, da kaže, mađarski premijer Viktor Orban uzeo je Evropsku uniju kao taoca, u suštini zahtevajući milijarde u zamenu za ukidanje veta na sve, od pomoći Ukrajini do globalnog sporazuma o korporativnom porezu, piše Politikom. Večernje novosti dalje pišu, zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara i specijalni zaslanik za Zapadni Balkan Gabriel Escobar izrazio je nadu da će Beograd i Priština postići dogovor u narednim danima kako bi se stišale napetosti na severu Kosova uz podršku specijalnog predstavnika Evropske unije i naglasio da Sjedinjene Američke Države aktivno podržavaju ove napore. A kako Đoković sa Orlovima rekao je da dolazi u Katar da bodri Srbiju u finalu. Doduše, oni su već otišli, kaže Đoković, i ja bih voleo, iako imam dosta obaveza, potrudit ću se da odem na neku utakmicu. Planirao sam da gledam finale, tako da zbog toga Srbija mora da igra u finalu. Da, eventualno u finalu, poručio je Đoković. Još jedna vest iz sporta, Partizan slavio u Grotlu arene, Crna Beli na krilima sjajne publike pobedili Makabi sa 96-88. Blic na naslovnoj strani, obećanje generala Armagedona Putinu govori da bi zima mogla da bude krvava. To je jedan od naslova, ali da, evo je ova vest o Jarcu. Jarac iz Vranja je novi hit na internetu, odbegla životinja je bežala gradom, mamili ga čak i kozama, ali se nije dao, te su ga nazvali Vranjanski panter. Odbegli jarac pozamašne veličine napravio je pravi rusvaj na ulicama Vranja zbog načina na koji su ga gradski radnici i gradsko-komunalnog preduzeća lovili i hvatali, postao je pravi hit na društvenim mrežama i stvarno je interesantno da se pogleda kako se to događalo. Blic piše o izdavanju stanova u Beogradu, da li su realne cene ili ne, a lekari hitne pomoći su u šoku, pitaju šta se dešava sa ljudima, nikada više posla za hitnu, pijani kao da je vikend svaki dan, a sezona slava tek kreće, kažu da je mnogo više alkoholisanih Beograđana ovih dana, o čemu se radi saznaćemo verovatno uskoro. 2 minute do 7 sati dolaze naše najnovije vesti, a onda nastavljamo jutarnji program.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Aleksandar Vučić i premijer privremenih prištinskih institucija Albin Kurti pozvani su u Brisel na razgovor o preregistraciji vozila, 2 dana uoči najavljenog početka izdavanja kazni za vozila sa KM tablicama. Nema potvrde da li će Vučić putovati u Brisel i kada. Novosti pišu da bi susret mogao biti organizovan sutra uveče ili u ponedeljak ujutru. Portparol Evropske unije Petar Stano objašnjava da je poziv poslat kako bi se pronašlo evropsko rešenje za najozbiljniju situaciju od 2013. godine. Specijalni američki zaslanik za Zapadni Balkan Gabriel Escobar očekuje dogovor Beograda i Prištine kako bi se stišale napetosti na severu Kosova i Metohije. Predsednik Vučić razgovarao je u Atini sa premijerom Grčke Kirijakosom Mitsotakisom o Kosovu i Metohiji i o regionalnim temama. Vučić je na Instagramu napisao da je bilo reči i o energetskoj situaciji i međusobnoj podršci tokom predstojećih izazovnih vremena. Još jednom je zahvalio Grčkoj na podršci koju pruža Srbiji na evropskom putu. Mitsotakis je na Twitteru objavio da je s Vučićem detaljno razgovarao o bilateralnim odnosima, ali i o regionalnom razvoju i još bližoj saradnji u ovom teškom periodu za sve, o ratu u Ukrajini i o energetskoj krizi. Ukrajinske snage su za 24 sata odbile oko 100 napada u istočnoj oblasti Donjecka, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Potvrdio je da se Kijev područje oko luke Odese, kao i više od 10 drugih regiona, bore s nestašicama struje posle neprekidnih ruskih napada na energetsku infrastrukturu. Vlasti Kijeva su upozorile da je moguće potpuno gašenje električne mreže u glavnom gradu Ukrajine. Mađarska je ove godine izgubila 10 milijardi evra zbog sankcija koje je Evropska unija uvela Rusiji, izjavio je mađarski premijer Viktor Orban. On je rekao da su pogrešne sankcije Brisela izazvale vrtoglavi rast cena energenata i ukazao da sa te tačke gledišta politika Mađarske, koja zahteva preispitivanje sankcija, ne deluje nimalo preterano. U Srbiji je benzin jeftiniji za 3, a dizel za 5 dinara. Cena evrodizela u narednih 7 dana bit će 217, a benzina 183 dinara za litar. U Srbiji je prema posljednjim podacima registrovano 658 novih slučajeva virusa korona. Preminule su 4 osobe. Testirano je oko 8400 uzoraka. Na bolničkom lečenju je 220 pacijenata, od kojih je 18 na respiratorima. Na svetskom takmičenju u Portugalu studenti Fakulteta organizacionih nauka Dragan Stojanović, Luka Poljak, Nikola Radojević i Isidora Marković pod mentorstvom profesorke Vesne Damjanović osvojili su drugo mesto u rešavanju poslovnih problema u energetici. Prvo mesto osvojili su studenti Australijskog univerziteta Novog Južnog Velsa. Sport. Fudbaleri Srbije pobedili su Bahrein u Manami 5-1 u posljednjoj proveri pred početak mundijala u Kataru. Naši fudbaleri danas putuju u Dohu, a prvi meč igraće u četvrtak protiv Brazila. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće u polufinalu završnog Mastersa u Torinu protiv Amerikanca Teora Frica. Meč počinje u 14 časova. Košarkaši Partizana savladali su u Beogradu izraelski Makabi 96-88 u osmom kolu Evrolige. To je četvrta pobeda crno-belih u tom takmičenju. U narednom kolu, 22. novembra, srpski tim igraće u Španiji protiv Barcelone. Vreme danas oblačno, mestimično kiša i lokalni pljuskovi, na planinama sneg. Jutarnja temperatura od 3 do 8, a najviša dnevna 16 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 7 stepeni, relativna vlažnost vazduha 93%, pritisak 995 milibara, duva slab jugoistočni vetar do 1 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima javnog radio servisa koje je uredio Nenad Selaković.
Dobro jutro, deco.
Stvarno?
Kiwi.
Ma šta kažeš? Razumem.
Priče iz ovrta.
Zmije.
Jedne od najčudnijih životinja koje izazivaju najveći strah su zmije. Iako u Evropi postoji svega 9 otrovnih vrsta zmija, dok se u Srbiji mogu naći samo 3, većina ljudi ima strah od ujedavih životinja. Iako većina zmija svoj plen ubija tako što ga zgrabi i obmota se oko njega, stežući dok žrtva ne ostane bez daha, a samo mali broj može da produkuje otrov u svojim preobraženim pljuvačnim žlezdama, nekako se svi plašimo da nas zmija ne ugrize.
Zmijski otrov je jedna vrlo zanimljiva i kompleksna supstanca. To je koktel raznih hemijskih jedinjenja koje, kada se preko ujeda unesu u ranu, počne svaka svoj posao, sve u cilju da onesposobe žrtvu. Zmijski otrovi se dele u 2 velike grupe. To su neurotoksini i hemotoksini. Neurotoksine produkuju nama egzotične zmije kao, na primjer, kobra, koja ima toliko jak otrov da je dovoljno da pljune žrtvu, otrov se odmah upija kroz kožu i počne da opušta mišiće da bi na kraju zaustavio rad srca i pluća, što neminovno vodi do smrti.
Druga velika grupa su hemotoksini, koje produkuju naše zmije poskok i šarka. Kada ovi otrovi dospiju u organizam, započinju varenje i uništavanje krvnih zrnaca i krvnih sudova, tako da na kraju stradaju bubrezi i jetra. Kada žrtva umre, onda poskok ili šarka dolaze i gutaju svoj plen u celu. Ali nije sve tako strašno. Malo ko zna da naučnici koriste zmijski otrov da bi napravili ne samo protiv otrov, nego i druge korisne lekove. Danas se od otrova zmija dobijaju lekovi za smanjenje krvnog pritiska, regulaciju brojnih srčanih smetnji, koriste se u borbi protiv raka i slično. Tako da, kada zmije ne bi postojale na našoj planeti, bili bismo mnogo siromašniji za brojne lekove.
Uostalom, razmislite zašto je simbol apotekarstva baš zmija obmotana oko pehara.
Tekst Kristijan Ovari, biolog iz Overta.
Ovoga jutra budili su vas
Ivan Đorđević,
glumac,
režija Aleksandra Urošević,
autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Gledam vinograde,
7 sati i 14 minuta slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Nema nekih značajnijih izmena u temperaturama u ovom satu. Jedino je toplije u Vranju, 11 stepeni, u Beogradu i dalje 7, kao i u Kragujevcu, Novom Sadu, Somboru, u Nišu 10 i Leskovcu 10, kao i pre sat vremena. Kažu meteorolozi da će danas u celoj zemlji biti oblačno i kišovito, a na planinama je moguć sneg. Jutarnja temperatura biće do 8 stepeni, najviša dnevna do 16. Ujutro će ponegde biti i magle, a tokom dana biće oblačno sa kišom, ponegde i pljuskovima. Najviša dnevna biće do 16 stepeni, a kažu slično vreme se očekuje i u nedelju. Republički hidrometeorološki zavod je takođe upozorio da se do ponedeljka 21. novembra na području Srbije očekuju obilnije padavine. Veća količina kiše najpre se očekuje u severnoj, zapadnoj i centralnoj Srbiji, dok će se u nedelju i ponedeljak zona intenzivnih padavina izmestiti na jug i istok zemlje. A u satu koji je pred nama povešćemo vas do Lapova, do Kruševca i Kopaonika. Ići ćemo i u Niš, tamo je otvorena izložba o niškim tramvajima, a svratit ćemo i do negotinske opštine Rogljevo, tačnije sela Rogljevo, gde je jedna porodica nekoliko pivnica pretvorila u muzeje. Očekuje nas mnogo zanimljivih informacija i nešto kasnije, a bit ćemo i u Kataru. Da čujemo šta se tamo događa, no o svemu tome redom, jedno po jedno. Prvo muzika, pa onda informacije. Moja mnoga 7 je i 19 minuta. Već smo pričali o kućama koje dobijaju mladi parovi. Do sada je to uglavnom bilo u Vojvodini, a sada je prvi mladi bračni par dobio kuću i u Lapovu, zabeležila naša Bojana Delibašić.
Marija je iz Svrljiga, Marko iz Lapova. Iz slučajnog susreta na ulici rodila se ljubav, da je reč o sudbini, svedoče trogodišnja Helena i jednogodišnja Ema. Iako su bračni život započeli u zajednici sa Markovim roditeljima, odlučili su da se osamostale. Prijavili su se na konkurs Ministarstva za brigu o selu i dobili svoj krov nad glavom.
Za meni i moju porodicu mnogo znači ovo. Sledeće zime prelazimo, zdravlje od Bože, živimo ovde. Rekonstrukcija je u toku, radimo, celu stoku sam prebacio ovde, naravno traktori, poljoprivredne mašine, radimo dosta zemlje.
Ovi mladi ljudi su jedini u Lapovu koji su na ovaj način rešili svoje stambeno pitanje, Marija Dobrosavljević je rekla.
Prvi ovde u Lapovu smo dobili to, prezadovoljni smo i ostali su videli da je to moguće i počeli su da konkurišu i oni, blizu smo porodice, nismo otišli u grad zbog dece, zbog svega, škola nam je blizu.
Mladi bračni par ostaje da živi u ovoj šumadijskoj opštini, gde će sa roditeljima nastaviti da obrađuje 8 hektara zemlje. Evo šta je rekla Markova majka Magdalena Dobrosavljević.
Ja kao roditelj sam prezadovoljna, presrećna, što je prepoznato to za život mladih na selu, da moje deca ostanu tu gde jesu, da se osamostale, da budu samostalni i da žive svoj život.
Dobrosavljevići će svojim smehom oživeti još jedno napušteno domaćinstvo, a nastojaće da kuću od 90 kvadrata brzo srede. Dolasku u novi dom najviše se raduju devojčice koje maštaju o tome kako će biti sređena njihova soba, a i kuca Žućko, ljubima cele porodice, dobit će svoju kućicu.
Kad me put nanese, opet u njen grad, znam da neću biti kao nekad mlad. Ali evo sad se kunem, bar još jednom dok ne umrem, njene usne poljubit ću i ja. Još jednom dok ne umrem, njene usne poljubit ću i ja. Srce moje deli se na pre i poslednje, na mlade godine i žal što ostade. Dođu tako dani da joj čujem molim za nas. Zato evo sad se kunem, bar još jednom dok ne umrem, njene usne poljubit ću i ja. Zato evo sad se kunem, bar još jednom dok ne umrem, njene usne poljubit ću ja. Srce moje deli se
Mitrović je rekao da je spreman za Brazilce, a spremni smo i mi za Katar. Današnju priču iz Katara donosi naš kolega Dejan Nikolić.
Generalna proba uoči početka mundijala je u potpunosti uspela. Srbija je u jednoj laganoj utakmici savladala nedorasli Bahrein sa 5-1, ali više od pobede bitan je utisak koji su naši ostavili. Posao su uradili maksimalno ozbiljno, bez previše potrošnje energije, sve je prošlo bez povreda, a raduje povratak na teren Dušana Vlahovića, koji se stičem utisak potpuno oporavio. Nisu igrali Aleksandar Mitrović, Lukić i Kostić. Verujemo da će biti spremni za Brazil 24. novembra, a selektor Dragan Stojković zahvalio se domaćinu na prijemu, gostoprimstvu i podršci u prethodnih 5 dana.
Ovo vreme, naravno, kroz treninge više, da kažem, se koristi da bi se adaptirali, da kažem, na temperaturu i uopšte na uslove koji će biti potpuno isti, tako, na svjetskom prvenstvu. Tako da, što se toga tiče, zaista mogu biti zadovoljan sa jednom takvom odlukom, iako je ovo prijateljska utakmica bila, iako što, kao što znate, niti sam tražio da se igra nešto 100%, niti bilo šta, ali jednostavno jedan dobar trening odrađen, sa puno lepih golova, lepih akcija, i to je ono što te ljude može i da čini srećnim na kraju krajeva. Ali hvala im na podršci i hvala im što su došli.
Već danas Srbija se iz obližnje Maname seli u Dohu, gde će boraviti, priželjkujemo što duže. Već popodne odradit će trening, a za sutra je zakazano i prvo zvanično obraćanje novinarima na konferenciji koju unapred izaziva veliku pažnju među kolegama iz celog sveta. Ovde našu reprezentaciju vide kao favorita i senke, a Kinezi nas šalju na sam tron po najmnogoljudnijoj naciji na svetu. U finalu će igrati Srbija i Brazil, a naša selekcija senzacionalno po njima osvaja titulu. To su lepi snovi. Da li će postati java, ostaje da vidimo. Ponovit ćemo već 24. u prvom kolu čeka nas upravo petostruki prvak planete. We'll be right back.
Ove godine Lidl je spremio Super Deluxe nagradnu igru od 10. novembra do 21. decembra. Napravi račun od najmanje 1700 dinara uz minimum jedan Deluxe proizvod i pošalji broj računa SMS-om na 5060. I možda ti se ostvari BMW serije 3 ili neka druga super nagrada. Zato poželi Deluxe želju. Više informacija čekate na Lidl.rs.
Lidl, jednostavno bolje povoljnije.
Znaš li šta je cvetanje tise? To je lepota. Savršen ples prirode u čast budućnosti i života. To je balans, jer postoji samo kad se poklopi sve. U samo jednom danu, na jednom, još nezagađenom mestu. Takve lepote moramo da čuvamo. Zato je Jetel postala prva mreža koja koristi 100% energije iz obnovljivih izvora. Pridruži nam se. Aktiviraj ekobonus u okviru Total paketa i u tvoje ime reciklirat ćemo plastiku koju iskoristiš svakog meseca. Jetel. 100% zelena mreža.
Comex. 7 dana samo sveža hrana. Od 16. do 22. novembra. Pileće file graničar, mapakovanje kilogram 679,99. Crni luk kilogram 39,99.
Vaš Comex.
Hor Radio Televizije Srbije poziva na veče muzike Stanislava Biničkog. Dirigent Hadžijakov Milutinović. Klavirska saradnja Milivoj Veljić. Voditeljka programa Ivana Neimarević. Svečana sala Doma vojske Srbije 23. novembar u 20 časova. Ulaz slobodan. Dobrodošli.
Kod nas Nova godina kuca na vrata dva puta. Zato imamo dve ponude za tebe do kraja godine. Uzmi Hibernet TV i optički net za samo po jedan dinar mesečno u prvoj godini i 1999 dinara mesečno u drugoj. A za novi telefon imaš popust do 19.000 dinara. Čekamo te. Jetel.
Tvoja Lidl cena. Ušteda koja vredi. Niske cene od ponedeljka 21. novembra. Sveži ćevapi 1 kg 569,99. Crni luk 1 kg 44,99. Mister Čok čokoladne bananice 400 grama 159,99.
Lidl, jednostavno bolje povoljnije.
Eko.
Vodimo vas na koncert. Novi ciklus emisija svake subote na programu Radio Beograda 1.
Zlatne harmonike Kraljeva. Subota, 19. novembar, 20:15. Radio Beograd 1.
Ko je kuda?
Pola veka od pobede nad variolom verom u Jugoslaviji. Sećanja doktora Petra Paunovića, epidemiologa i učitelja zdravlja iz Rajca.
Imao sam tu priliku da moju specijalizaciju bogatim iskustvima na Kosovu u sudbini epidemije variola vere. Odmah kad smo stigli, tada je nagrnuo narod. 1500 sam ja u sredstvu tog dana.
Nedelja od 10:05. Radio Beograd 1. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Milka mi se u...
23 minuta je do 8 sati. Pratite jutarnji program prvog programa Radio Beograda, emisija Uhvati dan. Biometeorološka prognoza za Srbiju za danas kaže da će osobe sa srčanim i respiratornim oboljenjima moći da osete izvesne tegobe usled očekivane biometeorološke situacije. Od meteoropatskih reakcija mogući su umor, glavobolja i nesanica. Učesnicima u saobraćaju savjetuje se dodatna opreznost. A evo kakve su to meteorološke prilike najavljene za danas. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda javlja se Slobodan Sovilj.
U subotu na području Srbije oblačno s kišom i pljuskovima, koji će ponegde na jugozapadu zemlje biti praćeni i grmljavinom. Više padavina očekuje se u zapadnim, jugozapadnim i centralnim delovima zemlje, dok će se na krajnjem jugoistoku veći deo dana zadržati suvo i toplije vreme u odnosu na ostale predele. U Vojvodini i Pomoravlju će duvati slabi umeren istočni i severoistočni vetar, koji će posle podne biti u pojačanju, a u ostalim krajevima vetar će biti južnih smerova. Najviša temperatura u većini mesta od 9 do 13 stepeni, a na krajnjem jugoistoku Srbije i do 17. Na području Beograda oblačno vreme, kiša će početi sredinom dana uz pojačanje intenziteta, kasnije posle podne i uveče. Duvaće slabi umereni istočni vetar koji će krajem dana biti kratkotrajno jak. Maksimalna temperatura u glavnom gradu 11 stepeni.
Ako uprkos ovakvim prognozama odlučite da krenete nekuda na put, iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović sa informacijom o stanju na putevima.
Prvi dan vikenda u prepodnevnim satima donosi nešto umereniji intenzitet saobraćaja, kako unutar gradova, tako i na onim najfrekventnijim putnim pravcima u našoj zemlji. Pored mokrih i klizavih kolovoza upozoravamo sve vozače na moguću pojavu magle i sumaglice u jutarnjim i večernjim časovima, u kotlinama preko planinskih prevoja, kao i pored rečnih tokova. Vozačima skrećemo pažnju i na moguću pojavu odrona zemlje i kamena, jer su ovih dana oni učestaliji. Zato vozite sporije i poštujte sva ograničenja kako biste imali dovoljno vremena da u svakom trenutku odreagujete na pravi način. Slede radovi na putnoj mreži prema informacijama koje dobijamo od javnog preduzeća Putevi Srbije. I danas je predviđena potpuna obustava saobraćaja zbog planiranih radova na magistralnom putu Brodarevo-Žuti Kuk-Prijepolje, i to u vremenskom periodu od 12 do 16 časova. Alternativni putni pravac vodi preko Kolovrata i Jabuke. Do 30. novembra produžena je obustava saobraćaja na putu Inđija-Stara Pazova. Tokom izvođenja radova saobraćaj se preusmerava na centar Inđije-Ljukovo, Putinci i Putinci-Golubinci-Stara Pazova. Na obustavu u saobraćaju vozači treba da računaju na deonici Golubinci-Stara Pazova u Staroj Pazovi zbog izgradnje nadvožnjaka, a alternativni putni pravac vodi preko Inđije i Putinaca. Počela je rekonstrukcija nove deonice magistralnog puta između Čelareva i mesta Gložan, koja je donela novu obustavu saobraćaja na putu ka Bačkoj Palanci iz pravca Novog Sada, a koja će trajati do 10. decembra. Obilazni put od Bačke Palanke vodi preko Silbaša i Bačkog Petrovca. U ponedeljak 21. novembra planirani su radovi na sanaciji kolovoza na deonici Petlja Bubanj Potok, kružni tok Resnik, u smeru Niš-Beograd i Beograd-Niš. Za vreme izvođenja radova saobraćaj će se odvijati neizmeničnim propuštanjem vozila. A prema informacijama koje smo dobili od Uprave granične policije, nema dužih zadržavanja na putničkim terminalima.
Čas jedna pesma u teku mi stvara, na Moravi vodenica stara. Najviše je volim, duša mi ne krije, to je pesma iz moje Srbije. Najviše je volim, duša mi ne krije, to je pesma iz moje Srbije. Nek se peva pesma ova, nek se ori dok ne smane zora. Ništa lepše i ništa milije, najlepše su pesme Šumadije. Ništa lepše i ništa milije, na
čas jedna pesma, seća me na selo, kuće male krećene u belo. Tamo smo kraj Ibra, rođeni na zvoje, to je mesto i moje i tvoje. Tamo smo kraj Ibra, rođeni na zvoje, to je mesto i moje i tvoje. Srca žele, najdraža mi odakle si sele. Nosi je u srcu i peva je često, Kraljevo je moje rodno mesto. Nosi je u srcu i peva je često, Kraljevo je moje rodno mesto. Nek se peva pesma ova, nek se ovi dok ne svane zora. Ništa lepše i ništa milije, najlepše su pesme Šumadije. Ništa lepše i ništa milije, najlepše su pesme Šumadije.
Minuta do 8 sati. Pratite jutarnji program Radio Beograda 1. U glavnom gradu temperatura 7 stepeni, toliko je i u Kragujevcu, i u Novom Sadu, i u Somboru, i u Zrenjaninu. U Sjenici je samo 2 stepena, u Nišu i Leskovcu 10, a u Vranju čak 11 stepeni. Na Kopaoniku 3 stepena ovoga jutra. A kako to izgleda kada se doktor medicinskih, a ne ekoloških nauka nađe u ulozi zaštitnika životne sredine, i to baš u akciji čišćenja Kopaonika? Zabeležila naša Vesna Kezović-Miljković.
Skalpel i hiruške rukavice doktor Aleksandar vikendom zameni ribolovačkim čizmama, a operacionu salu graševkom i rasinom.
Na tim rekama se porasto i vidim da posebno zadnjih 20 godina to ide sve u jednu katastrofu. I već je, da kažemo, mislim, ova reka Graševka na kojoj stojimo, ona suštinski relativno može da se izbriše iz geografske karte kao reka. Jer je to praktično deponija svih sela, da kažemo, od njenog izvora pa do brusa. Ja sam zadovoljan generalno time da to radimo i da imamo neki kontinuitet i, pravda vam kažem, u suštini, eto, osim nekog posla koji se bavim i porodice, da kažem, mislim da mi je ovo možda jedna od dražih stvari koje sam u životu radio. Odziv je u skladu sa nekom svešću i sa tome kako ljudi osjećaju nešto.
Prvu jesenju akciju čišćenja realizovao je uz podršku grupe entuzijasta, u kojoj su uvek Žarko Rosić iz Brusa i Nenad Ilić iz obližnje Gradunja.
Ja sam sa Saletom među prvima krenuo u akcije, pa motiviše me zato što sam ljubitelj prirode i ribolovac sam. Ljudi bacaju sve i svašta u reku, evo vidite, vadimo po 100-150 džakova. Svaku akciju.
Je li ima puno posla?
Pa, nažalost, ima. Ima
svaki put, neću reći sve više, nije tako. Mislim da dajemo dobar primjer i nama, i našoj deci, i ovdje meštanima, našim prijateljima, tako da se nadam da će svakog puta biti sve manje posla za nas.
Kardiolog po zanimanju, a kako sam kaže, rodoljub po stečenom osjećaju i vaspitanju, dr. Aleksandar Milutinović je uz podršku porodice pre 5 godina osnovao udruženje Rajko Drasine. Otac Veroljub, profesor u penziji, o tome kaže.
To naše udruženje koje ima, pored toga da čisti reke i čisti prirodu, ima i zadatak da se bavi našom tradicijom i održanjem naše tradicije, kulture i istorije. I u tom smislu smo i organizovali taj neki marš do Krive reke koji je već ove godine 6. put bio, a ovo je, mislim, i 6. godina kako organizujemo čišćenje Rasine i ovoga puta i ove Brzećke reke. Brus je opština koja je na rubu Kopaonika i turistička opština i moralo bi svi da više vodimo računa da nam reke budu čiste, i ne samo reke nego i priroda uopšte, da se to malo ne zagađuje. Trebalo bi da budemo ekološka opština ako imamo neke ambicije da u tom turizmu postignemo neke velike domete.
O idejama i ljudima čijim se primjerima vodio, ali i delima koje je za sobom ostavio, svedoči i književni prvenac doktora Milutinovića. Srcem kroz Rasinu, hirurgija nelečenih tema.
Mislim da čovjek onako koje informacije unosi u sebe i u količini kojih unosi, onda se to otprilike nešto to slično i iz čoveka izliva i to mu se vrte kao teme. Ja sam to krenuo, eto, bukvalno tako što sam vidio da to mesto gde sam ja odrastao i gde sam se kupao, da to ne liči ni na šta, i jednostavno moj stav prema tome da, eto, hoću da pokušam šta mogu da se to bar eventualno proba vrati u neko upotrebljivo stanje. U suštini trudim se da to nešto što pričam, da ima nešto na delu. Živim onako kako mislim da treba, kažem, ugledam se na neke Srbe koji su živeli 19. i 20. veka, koji su se obrazovanjem i dalje pripadali narodu.
Vi verujete da će Vrlina spasiti svet?
Pa ja verujem da će Vrlina svakako da spasi svet. To je, ako ga spase, to će ga spasti. Neće sigurno veština, neće tehnika, neće ništa od, da kažemo, od onog što se podrazumeva pod modernim.
U prilog tome i zbirka pesama, čiji se izlazak očekuje početkom godine. O zaboravljenim ljudima i događajima koji su ostavili trag u životu Srbije.
Odmorom se
7 minuta do 8 sati pravo vreme za našu redovnu rubriku iz sporta. Pripremio kolega Miloš Panić.
Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće u 14 časova protiv Amerikanca Taylora Fritza u polufinalu završnog ATP Mastersa u Torinu. Novak je juče u poslednjem meču grupne faze pobedio Rusa Danila Medvedeva posle velike borbe i preko 3 sata igre sa 2-1 po setovima 6-3, 6-7 i 7-6. Novak je posle meča rekao da je u ovoj fazi karijere svaki njegov meč od neprocjenjive vrednosti, tako da nije želeo namerno da gubi kako bi sačuvao svežinu za polufinale.
Pa uvijek dajem stvarno maksimum, trudim se da uvijek dam maksimum i da pobedim svaki meč u kojem učestvujem, iako sam znao da sam se kvalifikovao kao prvi svoje grupe i da je on eliminisan pre ovog meča, opet smo obojica želeli da pobedimo, a on je želeo sigurno završiti sezonu sa pobedom, a ja sam želeo da pobedim jednog od svojih najvećih rivala i da prosto zabeležim još jednu pobedu na ovom turniru, jer nisam želeo da završim grupnu fazu s porazom, definitivno nisam želeo da kalkulišem, nisam želeo ni taj treći set možda da predam ili da prosto instankiram, pogotovo u ovoj fazi moje karijere nekako osjećam da svaki meč je vredan zlata i u skladu sa tim se i ponašam i pristupam, tako da sam jako ponosan na ovaj meč i ono što sam uspeo da izvučem.
Đoković je imao maksimalan učinak u crvenoj grupi sa sve tri pobede. U drugom polufinalu večeras od 21 čas igraće Kasper Rud i Andrej Rubljov. Završni Masters u Torinu igra se za ukupni nagradni fond od 14 miliona i 750 hiljada dolara. Košarkaši Partizana pobedili su izraelski Makabi u osmom kolu Evrolige sa 96-88 pred svojim navijačima u Štark Areni. Najefikasniji na meču bio je Boldvin iz poražene ekipe sa 23 poena. Partizan je predvodio Egzum sa 21 poenom, koliko je postigao i Ledej. Dvocifreni su još bili Lecor i Panter. Trener crno-belih Željko Bradović posle analize trijumfa zahvalio se grobarima na fantastičnoj atmosferi.
Znali smo da je njihova igra u tranziciji nešto veoma važno, znali smo da je tim koji ima dosta igre jedan na jedan izolacije i da smo tu u prvom povremenu apsolutno loše odigrali. Oni imaju ta dva playmakera oko kojih se sve vrti, koji prave igru, koji kreiraju, imaju šutere, imaju izvaredne skakače. Ja tako da sam izuzetno zadovoljan, stvarno što smo uspeli da dobijemo jednu veoma, veoma dobru ekipu, pogotovo u ovoj atmosferi. Ja ne znam da li ću da počnem da budem dosadan, ali ovo nema niko što nema ovde. Ovi ljudi su fantastični i oni daju naravno vetar u leđa ekipi, energiju, hvala im, predivan ambijent. Ja mislim da svakom od nas treba bude čast i zadovoljstvo da igramo pred ovakvim navijačima i ovakvoj atmosferi.
I Partizan i Makabi dele sedmo mesto sa još tri ekipe, koje imaju polovičan učinak od 4 pobjede i 4 poraza. Naredni meč Partizan igra već u nedelju u 19 časova kada će dočekati ekipu Splita u sedmom kolu regionalne ABA lige. FMP je na otvaranju kola u Železniku bio bolji od MZT-a iz Skoplja sa 101-97. Studentski centar je na svom terenu savladao borac iz Čačka sa 93-84. Crvena zvezda danas od 16 časova dočekuje Cibonu. Zadar će dva sata kasnije ugostiti budućnost, dok će i Gokea od 20 časova dočekati CD Vita Olimpiju.
Yeah.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vreme za vesti. Predsednik Aleksandar Vučić i premijer privremenih prištinskih institucija Albin Kurti pozvani su u Brisel na razgovor o preregistraciji vozila, dva dana uoči najavljenog početka izdavanja kazni za vozila sa KM tablicama. Nema potvrde da će Vučić putovati u Brisel. Novosti pišu da bi susret mogao biti organizovan sutra uveče ili u ponedeljak ujutru. Navode i da će tema biti tenzije na Kosovu i Metohiji izazvane jednostranim akcijama Prištine. Portparol Evropske unije Peter Stano objašnjava da je poziv poslat kako bi se pronašlo evropsko rješenje za najozbiljniju situaciju od 2013. godine. Specijalni američki izaslanik za Zapadni Balkan Gabriel Escobar očekuje dogovor Beograda i Prištine kako bi se spišale napetosti na severu Kosova i Metohije. Predsjednik Vučić razgovarao je u Atini sa premijerom Grčke Kirijakosom Mitsotakisom o Kosovu i Metohiji i o regionalnim temama. Vučić je napisao na Instagramu da je bilo reči i o energetskoj situaciji i međusobnoj podršci tokom predstojećih izazovnih vremena. Još jednom je zahvalio Grčkoj na podršci koju pruža Srbiji na evropskom putu. Mitsotakis je na Twitteru objavio da je sa Vučićem detaljno razgovarao o bilateralnim odnosima, ali i o regionalnom razvoju i još bližoj saradnji u ovom teškom periodu za sve, o ratu u Ukrajini i o energetskoj krizi. U Ukrajini se žestoke borbe vode u Donbasu. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je da se Kijev, područje oko luke Odese, kao i više od 10 drugih regiona, bore s nestašicama struje posle neprekidnih ruskih napada na energetsku infrastrukturu. Vlasti Kijeva su upozorile da je moguće potpuno gašenje električne mreže u glavnom gradu Ukrajine. Istražni komitet Rusije pokrenuo je istragu zbog ubijanja ruskih vojnih zarobljenika u Ukrajini. U Tunisu se prvi put, kao jednoj severnoafričkoj arapskoj zemlji, ovog vikenda održava 18. samit Frankofonije. Prisustovaće veliki broj šefova država i predstavnika iz 88 zemalja sa 5 kontinenata. Srbiju predstavlja šef diplomatije Ivica Dačić. Poručio je kako je samit Frankofonije prilika da naša zemlja ojača međunarodni položaj i podršku za rješavanje pitanja Kosova i Metohije. U Srbiji je benzin jeftiniji za 3, a dizel za 5 dinara. Cena evrodizela u narednih 7 dana bit će 217, a benzina 183 dinara za litar. Na svetskom takmičenju u Portugalu, studenti Fakulteta organizacionih nauka Dragan Stojanović, Luka Poljak, Nikola Radojević i Isidora Marković pod mentorstvom profesorke Vesne Damjanović osvojili su drugo mesto u rešavanju poslovnih problema u energetici. Prvo mesto osvojili su studenti Australijskog univerziteta Novog Južnog Velsa. Fudbaleri Srbije pobedili su Bahrein u Manami s 5-1 u posljednjoj proveri pred početak mundijala u Kataru. Naši fudbaleri danas putuju u Dohu, a prvi meč igraće u četvrtak protiv Brazila. Na otvaranju mundijala sutra će u 17 časova igrati domaćin Katar i Ekvador. Najbolji srpski tenisar Novak Đoković igraće u polufinalu završnog Mastersa u Torinu protiv Amerikanca Taylora Fritza. Meč počinje u 14 časova. Košarkaši Partizana savladali su u Beogradu izraelski Makabi 96-88 u osmom kolu Evrolige. To je četvrta pobeda crno-belih u tom takmičenju. U narednom kolu, 22. novembra, srpski tim igraće u Španiji protiv Barcelone. Danas oblačno vreme, mestimično kiša i lokalni pljuskovi, na planinama sneg. Jutarnja temperatura do 8, a najviša dnevna do 16 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 7 stepeni, relativna vlažnost vazduha 93%, pritisak 995 milibara i dalje duva slab jugoistočni vetar do 1 metra u sekundi. Naredni pregled vesti javnog radio servisa na programu je u 9 časova.
Da zora, da zora. dalju noću, noću dalju. Zbog ljubavi partim ja.
Sati i 8 minuta. Slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda, emisiju Uhvati dan. Svanulo je i još ne pada kiša u Beogradu, ali kažu bit će tokom celog dana i oblačno i kišovito, na planinama moguće je sneg. Najviša dnevna temperatura bit će do 16 stepeni, slično će vreme biti i sutra, kada će najviša dnevna temperatura biti oko 14 stepeni. Republički hidrometeorološki zavod je upozorio da se do ponedeljka 21. novembra na području Srbije očekuju obilne padavine. Veća količina kiše najpre će se danas pojaviti u severnoj, zapadnoj i centralnoj Srbiji, dok će se u nedelju i ponedeljak zona intenzivnih padavina izmistiti na jug i istok zemlje, navodi Republički hidrometeorološki zavod. Još nisu objavili najnovije podatke, prema merenjima u 7 u Beogradu je izmereno 7 stepeni, najhladnije je bilo u Sjenici 2 i najtoplije u Vranju 11, vidjet ćemo za koji trenutak kakva je situacija izmerena u 8 sati. Evo stigle. Stigle vesti. Novi Sad, Sombor, Zrenjanin, Beograd, aha, tamo je 7, ovde je 8 stepeni, u Sjenici toplije 3 stepena, toliko i na Crnom vrhu, na Kopaoniku je 4, na Zlatiboru 5 stepeni, u Nišu i dalje 10, toliko je i u Leskovcu i u Kruševcu, u Vranju i dalje 11 stepeni. A u satu koji je pred nama ići ćemo malo do Niša, malo do Negotina, tačnije Rogljevskih pivnica, pa ćemo onda da pričamo o tom Međunarodnom danu muškaraca i tome zašto su nam potrebni zdravi, osvešćeni i ravnopravni, a ne jaki muškarci. Putešestije u današnjem danu završit ćemo u Leskovcu pričom o dečijem crkvenom horu Branko, ali o svemu tome lagano, jedno po jedno. Dobro vam jutro. 8:14, idemo sada u Niš. Mnogi nisu ni znali da je Niš svojevremeno imao tramvaje i da su ljudi voljeli naravno da se voze njima, ali voljeli u toj meri da su napravili udruženje ljubitelja niških tramvaja. I ne samo da su napravili udruženje, nego su napravili i izložbu. U galeriji Niškog kulturnog centra otvorena je izložba posvećena niškim tramvajima i trajeće do 23. novembra. Sa nama bi trebalo da je sada Dragan Ilić iz ovog udruženja. Dobro jutro.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
Prvo, poštovanje ništa manje. Prvo da pitam, je li pada kiša u Nišu?
Ne, još uvijek vidim, bit će oko 1 sat popodne. Ali 11 stepeni, to sam pogledao i toliko.
E, ali oblačno.
Oblačno, da, oblačno.
Pa dobro, sačekat ćemo i tu kišu. Nego, koliko je vas ljubitelja niških tramvaja kad ste i udruženje napravili? Očigledno da je to ozbiljna tuga i žalost što tramvaja više nema.
Ideja je ozbiljna u tom smislu da radi pravne forme je registrirano kao udruženje. Međutim, radi se u tome da je zaista raspoloženje niškija ogromno. I zaključak je da je, u stvari mislim da je to i obzirom i na ekonomsku situaciju i sve, najbolje je, znači svima sam rekao, svi koji su za povratak tramvaja mogu da se slobodno smatraju članom udruženja. Mi imamo tu pravnu strukturu, kostur, ali smatram da su malo ne 70% mišljenja da su za, znači oni su članovi.
U Nišu su tramvaji počeli sa vožnjom 1930. i to je sve trajalo do 58. a kažu da politika je bar pisala da je preko 20.000 ljudi izašlo da isprati niške tramvaje. Šta je ono što mogu Nišlije sada da vide kad je reč o tramvajima, pogotovo onome što je izloženo na ovoj izložbi?
Pa izložba je da sada prikupila, na usaj ne izložbi, može se vidi što je do sada udruženje prikupilo od materijala, ali to sada već postaje ovako malo ozbiljnije, mogu da vam kažem, jer pored tih setnih slika iz prošlosti i tramvaj, kako čekujemo i sliku kako se sa Željenice dizalicom prebacio tramvaj na lijepo kad je stigao, to je bilo 31. decembra 1922. godine. Međutim, sada se već imamo i tehnički crtež jednog mosta koji je bio za prevoz tramvaja, tu između Niša i Niškog banje, zatim tehnički crtež samog tramvaja, njegovog metalnog dela, pošto tramvaje su takvi bili metalni ram i na tome su se posle toga postavio drvenarija se slagala. Tako da, znači, skupljamo polako i znači, taj tehnički materijal, pošto ne stoji, ne postoji. I sljedeća interesantna stvar je da je, pošto to normalno malo ko zna, zna Niš, veliko je pitanje bilo koje je u stvari marka taj tramvaj. Ja sam 15 godina dok sam našao na jednom sajtu da je u stvari to Hava Siemens, tako se vodi.
Pronašli ste koja marka je u pitanju?
Da, Hava Siemens. Znači ne Hava, ne Siemens, Hava Siemens. Hava je fabrika u Hanoveru koja je proizvodila šinska vozila. I zato se i nazvao Hava Siemens, jer je Hava je dala, znači, taj tu srž, tu kostur, a svu elektriku, sve električne uređaje je dala Siemens. Pošto je to bila, znači, simbioza, to je Hava Siemens.
To će moći da se vidi na izložbi koja će potrajati do 23. novembra u galeriji Niškog kulturnog centra, ali vi ste tu ponudili i ideje gde bi mogla da prolazi tramvajska linija. Je li pokrenuta i neka inicijativa, akcija da se vrate tramvaj u Niš?
Pa to je, to je od dana kada su se ukinuli tramvaji, to je počela da bude tema. Međutim, sada zavisno i od situacije, zavisno od rasporeda Nišlija, zavisno od situacije sa zagušenjem u saobraćaju. Međutim, Niš je kao što je Beograd. U stvari, Niš polako postaje zagušen, zakrčen vozilima i autobusima, naravno. Sada smo došli do jednog zaključka kako bi možda bilo najbolje. Pazite, mi u centru Niša imamo 1500 autobusa, 1500 dizela auspuh. I su više čestice koje su loše po zdravlje. I udruženje je našo način gde bi srce Niša u stvari postoje detačke koje su prirodno parkovi, prirodno su okretnice. Međutim, postavljanjem tramvajske linije koje je 3,5 km, to nije mnogo, čime bi se Niš, mogu da mišljenje udruženja je tako da bi se Niš preporodio, jer izbaciti 200 metara, konstantno 200 metara autobusa iz centra grada, i od 11 sati prepodne imamo 200 metara autobusa stalno na jedno mesto.
Da.
Izbaci se sve to i postavi se 6 tramvaja koji završavaju treći posao.
Ja se nadam da od ove inicijative može da se stigne do nekog rešenja koje će pre svega obezbediti čistiji vazduh Nišlijama, a vama hvala što ste to pokrenuli i preudelili sa našim slušalcima. Dobre ideje uvek nađu put do realizacije.
Hvala vama na pozivu, u svakom slučaju, i pozdrav slušalcima.
Hvala, pozvani smo u Niš na izložbu, a bio je ovo Dragan Ilić iz Udruženja ljubitelja niških tramvaja. Očigledno može i na taj način da se razmišlja ekološki i traži rešenje za ovo veliko zagađenje u kojem sada živimo. Idemo sada u Negotin, tačnije u selo Rogljevo. gde porodica Radosavljević ima nekoliko pivnica. Jedna je pretvorena u Prirodnjački muzej, druga u muzej starina, a treća posjeduje smeštajne kapacitete. U muzejima mogu da se vide kosti mamuta, stari novac, telefoni, narodna nošnja, a ima tu još zanimljivih stvari, zabeležio naš Vladimir Glišić.
Sledeći viziju svojih predaka, koji su se u Krajini nastanili još u 17. veku, u vreme velike seobe Srba, porodica Radosavljević već nekoliko decenija na prostoru rogljevačkih pivnica razvija svoju vinsku i turističku priču u koju su utkali istoriju i tradiciju. Lagana šetnja kroz rogljevačke pivnice po novembarskom suncu donosi mnoga iznenađenja za svakog turistu. U prvoj pivnici možete vidjeti sve osim vina. Svojevrstan muzej sa mnogobrojnim eksponatima koje su Radosavljevići godinama sakupljali tragajući za istorijskim korenima svoga mesta, kaže nam Barbara Radosavljević, vlasnica pivnice muzeja.
Moj otac je bio Rogljevac i on je hteo da tu ljubav koju ima prema starinama prenese u ovaj kraj odakle je on, i ovde imamo isključivo stvari koje su iz ovog kraja. Po ovim stvarima se vidi način nas življenja ovde meštana, a vidi se, bogami, ako malo bolje pogledate, da su ovde mnoge kulture dolazile prateći puteve vina, a neke, bogami, ostajale. Svake godine imamo edukaciju s udruženjima sa decom iz dijaspore, jer nažalost u našem kraju jako puno ima ljudi u dijaspori, i sa tom decom radimo edukacijone radionice da se jednostavno ne zaborave koreni odakle potiču.
Srđan Radosavljević, njen brat, ističe da su muzeji dostupni svim turistima.
Kod nas nema plaćanja ulaznice, znači svih turisti koji dođu, stranci naši, mi šetamo na pivnice, otvaramo muzej i šetamo ih da vidu što najveća vrednost je ovde, što ima najviše Srbija i najviše stranaca kad dođe, da mu pokažemo kako smo mi u preustarom vremenu bavili, što kod njih to nema, mnogo teže da se vidi i to im najdraže. I zbog toga ne naplaćamo ulaz da oni mogu da šetaju, da vidu tako nešto i kad pođu kući da pričaju o napred našoj zemlji.
Svoje iznenađenje nije krio ni francuski turista Jérôme Vallée, koji obilazi istočnu Srbiju.
Sve ovo me podsjeća na jednu malu, ali babinu pećinu sa mnogo različitih stvari i ukrasa. Ovaj muzej vidim kao jedno egzotično mesto.
Na putu do pivnice, koja je pretvorena u Prirodnjački muzej, videli smo i vozni park sa početka prošlog veka, koji je nekada prevozio grožđe i otišao u zasluženu penziju. Pitamo vlasnicu muzeja, koji je najstariji eksponat izložen u ovoj pivnici?
A pa najstariji nije u tom muzeju, najstariji je u drugom muzeju, to su kosti od mamuta stari 600.000 godina i to je u ovoj pivnici.
Ovde su izložene kosti mamuta i lobanja praistorijskog govečeta. Želja im je, kažu, da sagrade veći muzej kako bi mamute zaštitili i izložili u prirodnoj veličini. Priču o rogljevačkim pivnicama završavamo, kao što je i red, u Prašnjavom muzeju vina, gde su flaše stare i do 50 godina i otvaraju se samo u izuzetnim prilikama. Ovo nije bila ta, a bit će ih uskoro, kažu nam ljubazni domaćini.
pola devet je, a prema merenjima od 8, u Beogradu je temperatura 8 stepeni. Stepen hladnije je u Zrenjaninu, Novom Sadu i Somboru, u Loznici je 6 stepeni, toliko i u Valjevu, u Sremskoj Mitrovici je 5, na Crnom Vrhu samo 3, a u Negotinu 10 stepeni. Na Zlatiboru je takođe 5, na Kopaoniku 4, a u Sjenici 3 stepena. Kruševac, Niš, Leskovac i Dimitrovgrad izmereno je 10 stepeni, u Zaječaru i Ćupriji 8, u Vranju 11 stepeni. Kažu, osobe sa srčanim i respiratornim oboljenjima mogu osetiti izvesne tegobe usled očekivane biometeorološke situacije, a od meteoropatskih reakcija mogući su umor, glavobolja i nesanica. Učesnicima u saobraćaju se savetuje dodatan oprez. Mi prvo da čujemo šta još kažu meteorolozi. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda javlja se Slobodan Sovilj.
U subotu na području Srbije oblačno s kišom i pljuskovima, koji će ponegde na jugozapadu zemlje biti praćeni i grmljavinom. Više padavina očekuje se u zapadnim, jugozapadnim i centralnim delovima zemlje, dok će se na krajnjem jugoistoku veći deo dana zadržati suvo i toplije vreme u odnosu na ostale predele. U Vojvodini i Pomoravlju će duvati slabi umereni istočni i severoistočni vetar, koji će posle podne biti u pojačanju, a u ostalim krajevima vetar će biti južnih smerova. Najviša temperatura u većini mesta od 9 do 13 stepeni, a na krajnjem jugoistoku Srbije i do 17. Na području Beograda, oblačno vreme, kiša će početi sredinom dana uz pojačanje intenziteta, kasnije posle podne i uveče. Duvaće slabi umereni istočni vetar koji će krajem dana biti kratkotrajno jak. Maksimalna temperatura u glavnom gradu 11 stepeni.
Od juče promenjene su cene goriva u Srbiji i u odnosu na prethodnu nedelju su nešto niže. Litar evrodizela košta najviše 217 dinara, a litar benzina BMB 95 premium koštaće najviše 183 dinara. A evo na što još vozači treba da obrate pažnju. Iz Automotosaveza Srbije javlja se Nevena Damjanović.
Prvi dan vikenda u prepodnevnim satima donosi nešto umereniji intenzitet saobraćaja, kako unutar gradova, tako i na onim najfrekventnijim putnim pravcima u našoj zemlji. Pored mokrih i klizavih kolovoza upozoravamo sve vozače na moguću pojavu magle i sumaglice u jutarnjim i večernjim časovima, u kotlinama preko planinskih prevoja, kao i pored rečnih tokova. Vozačima skrećemo pažnju i na moguću pojavu odrona zemlje i kamena, jer su ovih dana oni učestaliji. Zato vozite sporije i poštujte sva ograničenja kako biste imali dovoljno vremena da u svakom trenutku odreagujete na pravi način. Slede radovi na putnoj mreži prema informacijama koje dobijamo od javnog preduzeća Putevi Srbije. I danas je predviđena potpuna obustava saobraćaja zbog planiranih radova na magistralnom putu Brodarevo-Žuti Kuk-Prijepolje, i to u vremenskom periodu od 12 do 16 časova. Alternativni putni pravac vodi preko Kolovrata i Jabuke. Do 30. novembra produžena je obustava saobraćaja na putu Inđija-Stara Pazova. Tokom izvođenja radova saobraćaj se preusmerava na centar Inđije-Ljukovo, Putinci i Putinci-Golubinci-Stara Pazova. Na obustavu saobraćaj vozači treba da računaju na deonici Golubinci-Stara Pazova u Staroj Pazovi zbog izgradnje nadvožnjaka, a alternativni putni pravac vodi preko Inđije i Putinaca. Počela je rekonstrukcija nove deonice magistralnog puta između Čelareva i mesta Gložan, koja je donela novu obustavu saobraćaja na putu ka Bačkoj Palanci iz pravca Novog Sada, a koja će trajati do 10. decembra. Obilazni put od Bačke Palanke vodi preko Silbaša i Bačkog Petrovca. U ponedeljak 21. novembra planirani su radovi na sanaciji kolovoza na deonici Petlja Bubanj Potok, kružni tok Resnik, u smeru Niš-Beograd i Beograd-Niš. Za vreme izvođenja radova saobraćaj će se odvijati neizmeničnim propuštanjem vozila. A prema informacijama koje smo dobili od Uprave granične policije, nema dužih zadržavanja na putničkim terminalima.
24 minuta je do 9 sati i dođe smo do teme koju ste mogli da vidite i na našoj naslovnici na sajtu rts.rs, gde piše zdravi, osvešćeni i ravnopravni, i iskorišćene fotografije sa sajta Ne posmatri, reaguj, a sve da bismo što bolje obeležili današnji Međunarodni dan muškaraca. Važi već 23 godine da se svakog 19. novembra obeležava ovaj dan, a ove godine je pod sloganom Pomozimo muškarcima i dečacima. Sa nama je jedan od onih muškaraca koji su se potrudili da Međunarodni dan bude vidljiv i u Srbiji, Miloš Đajić iz udruženja Građana Ne posmatra i reaguj. Dobro jutro.
Dobro jutro.
I srećan vam dan muškaraca.
Hvala i svim drugim muškarcima.
I svim drugim muškarcima, jer se tako čestite dan muškaraca. Ima li on mnogo paralela sa danom žena ili kako je osmišljen?
Pa ja mislim da je osmišljen tako da se ukaže da i postoje muškarci, da smo živimo u svetu gde postoje oba pola, da ako imamo dan žena, bilo bi dobro da imamo dan muškaraca. Po svojim ciljevima oni su različiti. Dan žena je okrenut više ka ravnopravnosti, ekonomskoj ravnopravnosti, smanjivanju nasilja, učešću žena u odlučivanju i tako dalje. A ovde se okrećemo više ka zdravlju muškaraca, ka njihovoj isto tako borbi za ravnopravnost, ka pozitivnim uzorima koji treba da se prenose dalje, pre svega na dečake, i na borbi protiv nasilja.
Ove godine se dan muškaraca obeležava pod sloganom Pomozimo muškarcima i dečacima. Na šta se u prvom redu misli kad se kaže pomozimo? Jer nekako muškarci su ti koji će češće reći neka hvala, ne treba meni pomoć.
Pa baš zato što i ja isto to često kažem, ali to je nešto što nas društvo je naučilo. Zato smo rekli borimo se protiv patrijarhalnih obrazaca. Mene je zabrinulo recimo podatak da je u ovoj godini za 41% više mladih poginulo u saobraćajnim nesrećama do oktobra po podacima Agencije za bezbednost saobraćaja. Recimo i to zato što su prebrzo vozili. Znači, to su neki obrasci gde nas teraju muškarce da budemo, da se takmičimo, da mi ovako, a pitanje i ugrožavamo time svoj život. A pitanje je da li je uopšte to svakome od nas primereno. Naravno da treba se takmičimo, ali ne po svaku cenu i ne po cenu života. To je jedan samo od primera. Drugi primer je zdravlje. Da li i koliko vodimo računa o zdravlju i mentalnom zdravlju? Poznato je da recimo veći je procenat samoubistava muškaraca. Zašto se to dešava? Zato što se kasnije obraćaju ili se ne obraćaju, meni to ne treba, ja sam jak, ja mogu, i onda dolazimo do toga. Zato i kažemo pomozimo muškarcima da prebrode te barijere koje društvo postavlja i da prosto iskoriste sve mogućnosti koje mogu da bi prevenirali i svoje zdravlje i drugo da ne bi sebi ugrožavali život.
Da, jedan od vaših slogana je potrebni su nam zdravi, a ne jaki muškarci. Zanimljivo je to sve što ste pomenuli i vožnju. Čini mi se da u nekim godinama muškarci shvate da nije najvažnije voziti brzo. Međutim, kad je zdravlje u pitanju, tu je zapravo jako, jako teško, to je bar moj utisak, da muškarci shvate da su i oni podložni i da su i njima potrebne, odnosno vama potrebne, redovne godišnje kontrole, redovni pregledi, praćenje zdravstvenog stanja. Šta radite? Kako ubeđujete muškarce da odu kod lekara i da se pogledaju?
Pa pregledaju. Evo ovako, znači zato tome i služi dan muškaraca i služe ovakve, da kažemo, ovakvi povodi da o tome pričamo, jer naprosto evo i mi danas pričamo o tome i možda ćemo inspirisati nekoga da kaže, stvarno bi mogao da prokontrolišem prostatu ili da odem da izvadim krv, da prokontrolišem šećer, da odem kod kardiologa, da neke stvari uradim, da počnem da se krećem, da
drugačije. I da naglasimo u sve to da to ne znači da su slabi, nego da su informisani i odgovorni.
Naravno, to ni u jednom slučaju ne znači da su slabi, prosto svako od nas je jako onoliko koliko je jak i mi smo, svako od nas je različiti i upravo ta različitost je bogatstvo. A ne možemo svi biti na isti kalupi, ne možemo svi biti ni jaki, niti brzi, niti takmičarski, niti sposobni za ovo ili za ono, ali svako od nas treba da prosto bude živ. I ono što je, naprosto, evo vidjet ćemo, sad je bio popis, pa ćemo vidjeti koji su podaci u smislu broja muškaraca i žena, ali kraći je živ. život muškaraca, upravo zato, zato što naprosto ne vode dovoljno računa o svom zdravlju, o sebi, o svom životu, da tako kažem.
I pominjete ovde na jednom mestu na ovom sajtu koji preporučujem, pogledaj svim slušalcima da pogledaju sajt, se zove Ne posmatra i reaguj. Pominjete da radite na tome da se promene patrijarhalne navike. Čini mi se da kad je muški svet u pitanju, da je to već ozbiljno zadiranje u pitanje muških prava, što bi sad menjali te patrijarhalne navike, šta tome fali, zašto to da se radi. Kako se sa tim borite, koji su vaši argumenti za one muškarce koji i dalje smatraju da je patrijarhalno jedino rešenje?
Pa, pre svega, patrijarhalni obrasci nas guraju, da kažem, u neke modele koji danas ne odgovaraju onome šta mi živimo, jer naprosto uloga muškaraca se promenila. Mi danas više ne možemo da posmatramo muškarca kao jedinu osobu, recimo, koja zarađuje, koja je ekonomski dominantna u porodici, koja je glava porodice. Mi imamo različite porodice. Porodica ne mora da bude više samo muškarac, žena, deca. Porodica mogu da budu i samohrani roditelji. I to su situacije u kojima se muškarci ne snalaze. I onda dolazimo do toga da se prosto oni povlače, da to ima uticaj na njihovo zdravlje i tako dalje. Šta treba da radimo? Treba da menjamo te obrasce, treba da radimo na obrazovanju mlađih muškaraca, pre svega momaka i, ajde kažemo, mladića. I treba i mi da vidimo prosto razgovor u razgovoru. Jer sa jedne strane podiža se vidljivost ženskih prava, podižu se da uređuju se ženska prava, a sa druge strane muškarci to imaju neki osjećaj da nešto gube, a nije tačno da gube, nego prosto samo treba da nađu svoju poziciju da bi sebe iskazali i bili zadovoljni i srećni.
I još samo jedno pitanje, pošto je to bilo aktualno posljednjih dana i vi ste se oglašavali tim povodom, vi ste se aktivno uključili u udruženje ovo, ste se aktivno uključili u prevenciju nasilja. To je onaj problem gde kada se priča o nasilju, uvek se nasilnik pominje u muškom rodu, a dobar deo muške, ja verujem većina ogromna, muške populacije se zapravo loše osjeća, nisu svi muškarci nasilni.
Tako je. I mi često kažemo i imamo taj, da kažemo, slogan, mi koji nismo takvi, koji za sebe kažemo da nismo takvi. Ali šta, o čemu se radi? Često smo pasivni i u muškom društvu nećemo da kažemo čekaj, to što radiš nije dobro. Ili ti primjeri nisu dobri. Ili ta vrsta, ajde da kažemo, šale nije nešto što prija ženama ili društvu i tako dalje. Tako da ima tu prostora da se na tome radi. Mislim da nažalost pokazatelji pokazuju da procenti nasilja, pre svega partnerskog nasilja, su u ogromnoj većini da dolaze od strane muškaraca, to jest partnera. Naravno da postoje i suprotni slučajevi, ali oni su manjini. I zato moramo da radimo na tome uopšte u prevenciji nasilja, jer nasilje nije način za rešavanje bilo kog problema. Postoje i službe stručne, postoji razgovor, postoje savjetovališta, postoje prijatelji, šta ja znam, šta sve ljudi mogu da iskoriste pre nego što dođu u situaciju da uopšte primenjuju nasilje. A i nasilje je deo patrijarhalnih obrazaca, jer tu se postavljamo mi muškarci sa te moćne strane, jer smo jači fizički i sad mi možemo nešto da uradimo na taj način, jer nemamo više nijedan drugi argument. A ja mislim da imamo drugi argument.
Ja se slažem sa vama da ima i drugih argumenata i zaista mi se dopada ovo, ne trebaju nam jaki nego zdravi muškarci. Gospodine Đajiću, hvala vam što ste podelili ovo sa nama i srećan vam još jednom dan muškaraca.
Hvala i vama na prilici da o tome razgovaram.
I naravno svim našim slušalcima srećan dan muškaraca. U 11 minuta do 9 sati idemo u Leskovac. Dečiji crkveni hor Branko iz Leskovca obeležava 10 godina rada. Šta to decu privlači ka duhovnoj muzici i pojanju na liturgijama i koliko njih ostaje u crkvenom horu, najstarijoj kulturnoj instituciji osnovanoj posle oslobođenja od Turaka, u priči naše Danijele Kotić.
Kaži mi se razlasi, šta te tako krasi, kaži nam da švine, da nam želja baš mine.
Zadivljuju lepote i raskoš glasova 30 članova Leskovačkog dečijeg crkvenog hora Branko. Složni su posvećeni muzici, pravoslavlju, negovanju pravih vrednosti. Sa radošću dolaze u crkveni konak. Dva puta nedeljno imaju probe, pred takmičenja vežbaju svakog dana, kažu Hristijana Stefanović i Pavle Cvetković, članovi Dečijeg crkvenog hora Branko u Leskovcu.
Pevam od malena i svidelo mi se kako rade i volim da pevam jednostavno.
Pevamo na nekoliko jezika i duhovnu i svetovnu muziku. I u početku je bilo teško naučiti tekst, ali sada se bolje snalazimo svi.
Pevaju iz srca i duše, to se vidi i osjeća. Odrastaju u horu. Milica i Lazar Kocić, brat i sestra, od prvog dana su u crkvenom horu, koji im je, kažu, odredio životni put.
Počela sam 9 godina da pevam i pevaću dokle mogu, zato što stvarno volim ovo crkveno pevanje.
Crkveno pevanje meni donosi mir i staloženost. Meni ovaj hor naprosto budi divne i prelepe emocije.
Ponosno, predanim radom i sa brojnim nagradama nastavljaju tradiciju čuvara duhovnosti, crkveno-pevačke družine Branko, ističe Jelena Lazarević, dirigent Dečijeg crkvenog hora Branko.
Nama je najbitnije da su deca zadovoljna, a njihovi osmesi to nam uvek kažu na kraju i kad kažu hvala vam profesorka, hvala profesore za sve što ste učinili za nas, onda znamo da smo na dobrom putu.
Jedinstveni su i prepoznatljivi u zemlji po vizantijskom crkvenom napevu, objašnjava Siniša Stamenković, dirigent Dečijeg crkvenog hora Branko, pod čim je okriljem nedavno osnovana škola vizantijskog pojanja.
Iz te ljubavi prema toj vizantijskoj muzici smo došli na ideju da i ovde u Leskovcu organizujemo školu vizantijskog pojanja koja obuhvata sistematično izučavanje od najjednostavnijih stvari, od najjednostavnijih onih notacija koje su neophodne za dalje neko i dublje izučavanje te muzike, pa sve do nekih složenijih stvari kao što je organizacija horova i kao što je učestvovanje na bogosluženjima.
Radost i zadovoljstvo do sada postignutim podelili su sa svima kojim 10 godina pružaju podršku i blagoslov. Uz duhovne na rođendanskom repertoaru u Narodnom pozorištu bile su i narodne pesme, kompozicije popularne i muzike za decu. O misiji Dečijeg crkvenog hora Branko, protojerej Dalibor Stefanović, arhijerejski namjesnik Leskovački, ima samo reči hvale.
Karakteriše ih ta crta jednog zajedništva, jedne ljubavi, jer osim što pevaju, oni čuju i besedu sveštenika, šta treba, kako ne treba, i to zaista primenjuju svojim životima.
Za Leskovački dečiji crkveni hor predaha nema. Od proleća ih očekuju mnogobrojni nastupi i takmičenja. Pozivi im stižu i iz Evrope.
Dođe smo do kraja ovog jutra, ovog jutrnjeg programa u subotu 19. novembra. Ekipa u sastavu Miša Milano, Branislav Jerkov, Ilija Pavlović i Ružica Zorkić-Radičević želi vam prijatan dan i predlažemo ostanite na talasima Radio Beograda 1. Posle darovnice kreće naša redovna emisija Doživeti stotu, u kojoj će biti reči o Kruševačkom udruženju penzionera koje već 85 godina okuplja najstarije sugrađane u ovom gradu pod Bagdalom. Tu su i druge zanimljive priče koje je pripremila koleginica Marina Stojedinović, a potom slede sve naše ostale emisije i zaista najtoplije preporučujemo. Ostanite uz Radio Beograd 1. Prijetan dan.
Ja bez ora luce guce sa prozora dobro jutro moj delio opet si mi uranio dobro jutro Ljubac jedan vreo, dao bih ti život ceo, a još kad bi pošla sam.